Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs rašinėsiu. Laida apie viešąjį kalbėjimą, komunikaciją, drąsą sakyti savo mintis taip, kaip norisi. Ir tokį suvokimą, kad kai jūs dirbate didelėje įmonėje, ta komunikacija vyksta taip, kaip jūs ją suorganizavote, kaip jūs sugalvojote, kokios strategijos laikysitės ir kaip pagal jūsų kalendorių vyksta tam tikri dalykai. Mantas Dubauskas, komunikacijos ekspertas, sėdi čia prieš mane, šypsas ir galva, Laura, būtų gerai, susirašai Excelyje, kaip kiekvieną mėnesį atrodys tavo komunikacija ir važiuoji. O kaip gyvenime būna?
Labas, Laura, iš tiesų nesitikėjau, kad perskaitysi mano mintis, bet būtent taip ir buvo, kaip pasakėjai, kad dideliai įmoniai, dideliai korporacijai komunikacija turėtų būti taip, kaip suplanuota. Aš pagalvojau, jo, tikrai gerai būtų. Siekis toks yra, komunikacijos vadovo, aš 6 metus vadovavau Lietuvos geležinkelių komunikacijai, komunikacijos vadovo tikslas toks ir yra, kad komunikacija būtų nuolatinė ir be nesvarbiausia, kad komunikuojama būtų tai, ką įmonė iš tiesų daro. Bet negali tiesiog paimti ir daryti vieną, o tada išėti komunikuoti. Ką noriu pasakyti, kad komunikacijos vadovas ir ne tik dideliai kompanijai, mano galva, turėtų sėdėti prie to stalo, kur priimami sprendimai. O ne laukti už durų ir laukti, kol vadovai priims kažką ir tada sakys, nu, tu čia nubėk kažką pakomunikuok. Nes komunikacija negali būti tik tai pasiekmė arba reputacija, negali būti pasiekmė kažkur tai šone. Ne komunikacijos vadovas kuria reputaciją.
O, kaip gerai sakai.
Reputacija kuria visa įmonė. Komunikacijos vadovas, jis gali padėti, įvertinti rizikas, jis gali padėti priimti sprendimus, veiklos sprendimus, turėdamas savo patirtį ir jeigu jis tik tai yra išgirstamas.
Taip, ir čia noriu to pridėti, žinai, kad man tai dar čia galėtų atsirasti. Jis padeda kurti kokybės standartus, jis padeda, žinai, padėti ambasadorystės programų, nežinau, kas ten tik galėtų būti. Nes kaip tu sakai, kad žmonės kuria, ir jeigu aš einu į įmonę ir, žinai, sėdinti žmogus ten pirmiausia su manimi net nepasisveikina, tai kas, kad aš mačiau televizijoje fantastinę jų įvaizdinę reklamą, arba tai kas, kad ten jie kažką darė labai labai gražų socialiai atsakingo, netgi tai kas, kad jie ten labai labai remia tuos, kuriuos ir man atrodo, kad reikėtų remti, jeigu aš pamatau ir su manimi bendraujama yra kažkaip atmestinai, nu, ta reputacija mano akise, kiekvienas per save įsivertinam, tiesa?
Visiškai teisingai, reputacija yra tai, ką tu darai, o ne tai, ką tu sakai.
Ką tu, ir, jo, ir ką tu pats pajutai, ne? Tau netgi reputacijos, dėl to labai įdomu, kad tavo požiūris apie tai, kad ar galima ištirti reputaciją, ar ne? Ar tu gali, nu, vat, daugelio žmonių minčių dėka, mes galim pasakyti, ne, kad ta reputacija štai tokia maždaug yra. Bet šiaip jau, nu, tas patyrimas, tiesą sakant, aš apie vieną įmonę galiu šiandien sakyti labai gerai, bet ar rytoj tai bus, nežinau.
Viskas priklauso nuo to, kiek tu susidūrėjai su tą įmonę. Ir čia mes einame prie reguliarumo komunikacijos.
Labai gerai.
Aš sakyčiau, kad minimali komunikacija yra kaip higiena, kaip dantų valymas.
Tu sakai minimali, o kai kuriems ir vienas pranešimas žiniasklaidai yra labai daug.
Tai gal kažkam ir vienas dantų įsivalymas per mėnesį yra labai daug. Nes, nu, kaip ir įsivalė, prieš eidamas į vakarėlį kvapo nėra, viskas tvarko.
Prieš eidamas į darbo pokalbį.
Į darbo pokalbį. Bet po pusės metų, kai užpuolė ėduonis ir dantis skauda, tada jau dantų valytis nebepadės.
O kam reikia reguliarios komunikacijos įmoniai?
Tam, kad būtų suformuota ne vienkartinė nuomonė. Tam, kad nekiltų klausimas, tau nuėjus į įmonę, čia ta įmonė tik tai apsimeta, kad jį faina, ar jį iš tikrųjų tokia yra. Tai jeigu vieną dieną mes išgirdom apie tą įmonę, antrą dieną išgirdom, mes jeigu metus laiko girdim apie tą įmonę gerus dalykus, galima sakyti, kad gal su tą įmonė viskas tvarkoja.
Man tai ir šitoj vietoj tu esi profas tame, kame aš nesu tokia gera specialistė, nes man tai būdavo sunkiau daryti pačiai praktikuojant, yra korporatyviniai reikalai. Tai reiškia, kad aš, pavyzdžiui, esu, man labai lengva ekspertiškumą komunikuoti. Tu imi nu, nežinau, vaistininką, mediką, tą patį odontologą, grožio specialistą. Jų žinių komunikacija yra labai paprasta. Žmonėms reikia patarimų, jiems reikia nu, tokio vat, pasakymo, tai kągi man daryti. Tuo tarpu korporatyviniai dalykai, tie tokie verslo dalykai, paaugom tiek ir tiek, nusprendėm strategiškai daryti tą ir tą. Kas čia vyksta?
Aš nelaikyčiau korporatyvinės komunikacijos tokia sudėtinga, gal ji, man atrodo, paprastesnė, todėl, kad su ja dirbau ne vienerius metus.
Taip.
Bet aš žiūriu tiek į vaistininko, į specialisto komunikaciją pagal panašų modelį, kaip ir į korporatyvinę komunikaciją.
Gerai.
Kas tai yra? Mes turime žinoti savo auditoriją, pirmą, tai svarbiausia. Mes turime žinoti, kokią žinutę norime perduoti. Ir trečia, mes turime pasirinkti tinkamiausias priemonės, tai žinutė perduoti.
Pirmą praleidžiu kaip tokį gerai, kad atskiros strateginės sesijos reikia. Man labai labai įdomu to tokio žinoti, ką noriu perduoti. Ir tas žinoti, ką noriu perduoti, tu pradėjai pokalbį mūsų nuo to, kad net jeigu užsirašiai, ką norėtum veikti ir kokią žinutę ten tą pusmetį sukti viešumoje, ar ne, gali taip nebūti, gali nebūti laiko net kada tai padaryti, nes aplinka ir aktualijos reikalauja kitų žinučių. Kas ta žinutė, žinai, kiek tu toje žinutėje platus esi?
Aš manau, kad...
Labai teoriškai čia šį kartą.
Ne, aš matau, kur, kaip tai įvyksta praktikoje.
Būtent.
Žinutė yra tokia, o kągi tu iš tiesų darai. Ir jeigu tu turi stiprią strategiją...
Bet palauk, šitai vietoj gerai. Mes turime sausio 15 dieną ir valdyba sutarė, kad žiūrėkit, šių metų pusės metų tikslas, mes štai ką darysime ir štai ko komunikuosime. Teisingai?
Taip.
Ir tai yra ta pati viena žinutė. Nu, pavyzdžiui, mes efektyvinsime savo veiklą. Gali čia būti žinutė įmonės?
Jeigu toks yra tikslas.
Nu, pavyzdžiui, jo. Kas dar tai galėtų būti? Kas tai galėtų būti? Mes investuosime į darbuotojus. Gali būti tokia žinutė?
Jeigu mūsų auditorija darbuotojai. Jeigu
Gerai.
Mes norime pasakyti, kad mes investuosime į darbuotojus, Aha. kokia mūsų auditorija darbuotojai. Nes išoriniai auditorijai arba klientams. Ką klientas gali išgirsti? Mes investuosime į darbuotojus. Na, viena vertus, taip, reputacijai tai uždės pliusą, nes klientas, jis yra empatiška būtybė ir taip. Pagalvos, šitą įmonę rūpinasi savo darbuotojais. Kita vertus, investavimas į darbuotojus reiškia, kad įmonė gal skirs mažiau dėmesio kitoms investicijoms. Arba gal tai įmonėje trūksta darbuotojų. O kodėl iki šiol neinvestavo? Praeisiais metais neinvestavote? Jeigu iki to, jeigu ir anksčiau buvo panašiai...
kyla per daug,
taip,
ar ne?
Panašiai žinutė. Bet taip. Jeigu, bet aš ir pradėjau nuo to pasirinkti auditoriją.
Būtent.
O kaip mes pasirenkam auditoriją, taip, mes tada žengiam žingsnį dar atgal prie savo veiklos strategijos, prie įmonės strategijos. Tarkime, įmonės strategija numatyta būti didžiausių darbdavių arba... patraukliausių darbdavių.
Ir tu tada, patikslinu klausytojam, tu tada skirtingoms auditorijoms paimi skirtingą žinutę. Darbuotojams viduje mes komunikuosime, ne, ir mūsų žinutė bus investuojame, tada viešai, ar ne, viešumui, bendruomenėms, žiniasklaidai, mes komunikuojame, ką tada galim šito pačiu tikslu.
Visuomeniai komunikacija negali prieštarauti tą žinutę.
Būtent,
skirtingoms
bet kas galėtų,
auditorijoms.
Gerai, būtent.
Vėlgi pasirenkam, koks mūsų tikslas yra viešojo erdvėje.
Gerai.
Gali būti tie patys darbuotojai, nes ten yra potencialūs darbuotojai.
Gerai.
Jeigu mums reikės darbuotojų, paimkime, sveika kaita įmonė yra apie 10%. Kitaip tariant, apie 10% darbuotojų įmonė pasikeičia ir tai yra normalu.
Taip.
Vieni išeina į pensiją, kiti išeina į kitas pareigas.
Taip. Į kitus darbus.
Taip, į kitus darbus. Vadinasi, įmonėje reikia išorėje surasti 10% savo darbo naujų darbuotojų.
Taip.
Ir nuo to, kokia bus jos komunikacija ir išorė, kaip ji rūpinasi darbuotojais, priklausys ir sėkmė, ką ji prisitrauks.
Labai gerai. Tai turime auditoriją, žinutę ir trečiasis buvo kas toksai? Ką skaičiuosim?
Priemonės,
kuriomis tai darysim.
Taip.
Nėra ketvirto, ką matuosim?
Po to.
Čia jau ateina nuo to.
Taip, be jokios abejonės, kaip ir kiekviename plane. Turim tikslą,
jo.
Turim priemonės tam tikslui. Ir tuomet matuojame.
Gali kokį vieną išduoti. Visų nepasako kokį nors va, tokį, kuris tau patikdavo. Ką tu gali pamatuoti, jeigu tai yra vidinė komunikacija darbuotojams, kad mes į jūs investuosime ir metų pabaigoje, ką galima pamatuoti?
Išsamiausias tyrimas, kurį mes darydavom, tai darbuotojo, vadinamasis darbuotojo balso tyrimas.
Taip, mes temperatūrą matuodavom, taip, nu, taip, vadindavom taip.
Tai darbuotojo apklausa, kur gan išsamus vaizdas susidaro, gaila, kad tik jis kartą per metus, ne, gal ne tiek, kad gaila, bet negali vien tik tai juo pasikliauti.
Taip.
Nes tai yra kartą per metus, na, čia kaip ir... nežinau, sveikatą tikrintis kartą per 10 metų.
Čia tu su dantų valymu jau pradėjai. Tai.
Taip. Mėgstu palyginimus. Tai reguliariai, kaip sužinoti, tai kiekvienas vadovas savo komandoje turi žinoti, o kaip jis jaučiasi.
Labai gerai.
Ir tai yra vidinė komunikacija, kurią vykdo kiekvienas.
Taip,
darbuotojas.
Ne, ir čia noriu man taip, žinai, pakankamai, žinai, gal keistai skambės, bet vis atsiranda tokių, kurie sako, o kamgi būti man viešumoje? O kamgi mums kaip įmoniai, kuri turi viduje savo pasaulį? Mes turime bendruomenę. Tai yra 1000 žmonių, tai yra 2000 žmonių, 3000 žmonių. Mums užtenka tik vidinės komunikacijos. Kas ten šiais, nu, jau labai labai retai galėtumėm dar ir kažką papasakoti visuomenį. Nes čia yra, pažiūrėk, tau surinkti, žinai, influenceris turintis 4000 sekėjų yra toks jau, nu, geras nuomonės formuotojas, ne? Tai tavo viduje tiek ir turi. Kas tavo argumentai būtų?
Paimkim hipotetinį pavyzdį, kokį nors visiškai išgalvotą pavyzdį, ir jeigu jisai bus panašus į kokią nors realią įmonę, tai čia visiškai atsitiktinai.
Taip. Oi, bet koks atsargus.
Taip, įsivaizduojama gerai. Įmonė, kuri beveik nieko nekomunikuoja apie save, nes nemato reikalo.
Jo, viduje ten skelbimų lentose kažką
pakabinam. Galbūt, mes nežinom vidaus, bet išorėje nedaug girdim, kažką labai minimaliai galbūt. Taip. Ir tada nutinka, kad ta įmonė, pavyzdžiui, netyčia, visiškai netyčia, išpila kokius tos teršalus į Kuršių marias.
Nėra jokių pavyzdžių kalbos.
Visiškai atsitiktinumas. Ir tada ta įmonė staiga jau pradeda komunikuoti, kad žinot, nu gal jinai ir visai myli gamtą. Ar visuomenė tiki tokia įmonė?
Ne.
O jeigu ji visus metus arba 5 metus būtų skelbusi, būtų komunikavusi, kad kokias iniciatyvas jinai turi.
Net nebūtinai apie gamtą. Nu, nes tu nežinai, apie, kur gali kažkas nutikti.
Apie aplinkosaugą, apie atitikimą reikalavimų, apie investavimą į darbuotojus.
Taip.
Ir tada įvyksta toks nelemtas atsitikimas. Ir įmonė sako, išeina ir sako, žinot, atsiprašau, bet va, įvyko klaida. Mes padarėm klaidą, mes už tai atsiprašom, mes kompensuosim žalą. Ir tą pačią dieną baigėsi skandalas.
Todėl, kad visa priešistorija buvo nudirbtas darbas prieš tai.
Nes visuomenė būtent pažįsta tokią įmonę, jis žino, kas tokia. Dabar, labą dieną, va, įmonė X.
Ir mes turim labai daug lietuviškų pavyzdžių, kai įmonėms, kurias mes pažįstam ir mėgstam, nutiko netyčiniai, nežinau, tai gali būti IT problemas tam tikros, ne? Mėginimas įsilaužti į duomenų bazes ir mes suprantam, kad, bet jie gera įmonė, ta gera, sakau, kabutėse, nes mes tą gerą reputacinę prasme suprantam. Taip, teisingai.
Gali iš tiesų būti ir atsitiktinumas ar klaida,
gerai,
kai įvyksta tokia, galbūt įsilaužimas ar kažkas, ir įsivaizduokim, eteris visiškai tuščias ir pirma žinia apie įmonę yra neigiama.
Taip.
Ir po to jis skamba visą mėnesį, kokia žinutė esamiems darbuotojams, kokia žinutė potencialiems darbuotojams. Nėra kuo atskiesti. 100% informacijos yra neigiama.
Būtent. O tu turėdavai tokį, aš pamenu, turėdavau tokį, kad neigiamų žinučių procentas komunikacijoje, kurią darau, negali būti didesnis negu 5%. Ir labai labai normaliai, jeigu netyčia, nutinka kažkas, nutinka, įmonės dirba, žmonės daro klaidas, nu, tikrai visai gali būti. Jeigu tik aš pamatau, kad o, atsitiko kažkas, išėjo neigiamos informacijos, kokia užduotis, ką aš turiu padaryti? Padidinti kitokios informacijos kiekį. Tai ir iš tų tokių pasiruoštų temų, kurias aš ten turėdavau ir jų nepaleisdavau, nes nereikėdavo, bet jų yra, nu, mes tų žinučių paskui prasideda, generuoja galva pati savaime tų gerų, nu, kitokių žinučių srautą. Ir jų tiesiog padidinė. Tai reiškia, kad ne 10 tų žinučių išėjo tą mėnesį, bet jeigu atsirado neigiama, tų žinučių išėjo tavo proaktyvių, gal ir 13, gal ir 15.
Tik prieš tai reikia sustabdyti neigiamą žinučių srautą.
O čia viskas vyksta su tuo pačiu, jo,
pabaigiam,
irgi veikia.
Pabaigiam su neigiamam žinutėm, kaip su jom pabaigiam, sustabdom eskalaciją. Jeigu tai yra kažkokia problema su teršalais ar įsilaužimu, tą pačią dieną, kuo operatyviau, pasakom, kas buvo, kodėl buvo ir ką įmonė darys.
Būtent,
jeigu tai yra klaida arba kažkokia žala padaryta, pripažinti tai.
Gerai, ką tu laikai tokiu tašku, kad jau viskas, jau galima pradėti teigiamą žinutas vėl?
Tada, kada buvo paaiškintos priežastys, kai nekyla naujų klausimų.
Kai, oi, koks geras, kai nekyla naujų klausimų. Nes kad eskaluos dar keletą dienų po to, taip tikrai bus.
Nebūtinai.
Net nebūtinai.
Savo praktikoje mes tą pratimą darydavome viduje, viską su tuo, viską atskleidžia.
Man tas sako, kad jam pratimai, matot, jis čia sportuoja.
Pasirengimas, pratimai. Ir kaip pačiam nekyla klausimų. Aš iki ateidamas į komunikaciją 15 metų dirbo žiniasklaidoje.
O taip, tu matydavai gerus komunikatorius ir netokius gerus.
Ir aš pats uždavinėdavau klausimus. Ir kai dabar esi, aš nemėgstu sakyti, kitoje barikadų pusėje, nėra čia jokių barikadų.
Ne. Tiesiog, kaip baigiai žurnalistika, taip, nu, taip, turi
tiesiog,
taip.
Tiesiog pasikeitė pobūdis darbo.
Jo.
Ir jeigu pačiam nekyla jokių klausimų, okay, vadinasi, viskas atsakyta.
Taip.
Ir tai būdo labai labai geras pratimas įmonės viduje susidūrus su problemomis. Jeigu mes tikrai norime užbaigti eskalaciją, tai atsakom į visus įmanomus klausimus. Taip, tą dieną bus skaudu. Nėlgi analogija su dantų gydytoju.
Visiškai. Ir aš sakau, atlaikykit. Reikia atlaikyti. Tikrai. Nu, jeigu... nu, tu turi suvokti, kad bus skaudu. Tau nėra labai malonus tie kai kurie klausimai ir galbūt nėra maloni ta informacija, kurią daliniesi.
Nu, jeigu metus laiko nesivaliai dantų, nu, vieną kartą reikės pakentėti. Bet juk dantį tai ne per 3 dienas trauksime. Trauksime iš kart.
Oi, koks geras. Nukrypom, ne? Ar gali man taip pasakyti? Yra dabar klausančių mūsų įmonėse dirbančių žmonių, kokie signalai rodo, kad reikėtų pasitvarkyti viduje strategiją, išmanimą, žinojimą, kad esu pasiruošęs, aš gerai komunikuoju, gerai. Kas vat galėtų būti tos toks, žinai, suvokimas, kad nereikia nuo nulio, čia gali būti toks truputėlį pagalvojamas, kad o gal daugiau čia verta investuoti į save. Gal reikia, nu, žinai, pasimokyti, pasidomėti, nueiti, paieškoti ko nors. Kas tie signalai?
Galima pasidaryti tokį pratimą.
Dar vienas pratimas
nuo Manto. Bet jau išorėje. Pasiklauskite žmonių, kuriais pasitikite, ką jie galvoja apie jūsų įmonę.
Ne dėl to, kad jūs esat šeimos narys, kuris ten dirbate.
Bet tiesiog, ne, ar šeimos narė, bet kad tai būtų va, tikras vaizdas. Ir ar jie atsakys būtent taip, kaip yra. Ne taip, kaip kad jūs norėtumėte, bet taip, kaip yra. Nes gal jūs norite, kad labai pagirtų jūsų įmonę, bet tas įvaizdis jis turėtų atitikti vidų. Jeigu atitinka, galima sakyti, kad gal ir viskas ok, gal užtenka informacijos. Bet gali būti, kad jeigu jūs paklausėt savo draugo, gal jūs kiekvieną penktadienį, kai su to draugu susitinkat, jūs pasakote apie savo įmonę.
Taip.
Paklauskite to žmogus, kuris iš jūsų nieko negirdėjo. Ir tada įsivertinkite, ar tas žmogus yra susidaręs teisingą vaizdą apie jūsų įmonę.
Jo, nes jūs galite komunikuoti, o jie kaip galvoja, kitaip taip galvoja, ne?
Greičiausiai, kad taip.
Gerai, ką tada daryti? Ieškoti, kaip čia, nuo nulio pradėti, kaip čia susidėlioti tos etapus, kurių reikia.
Pagalvoti, ką jūs norite pasakyti apie save. Ką jūs norite, kad apie jūs žinotų?
Koks geras.
Kas jums padeda? Galiausiai komunikacija tikrai neturi būti tuščia, šiaip savo dėl komunikacijos, dėl tuštybės. Komunikacija, na, žinot, kaip aš, kai reikėdavo apsiginti komunikacijos biudžetą pas finansų direktorių, tai reikėdavo paaiškinti ir surasti argumentų, o kaip komunikacija, kaip mano veiksmai prisidės prie įmonės strategijos. įgyvendinimo. Kaip prie įmonės tikslų prisidės? Jeigu jūsų tikslas daugiau parduoti, žiūrėkit tik taip plačiai, tai ką jūs turite komunikuoti, kad daugiau parduotumėt? Nieko gyvo, tai neturi būti melavimas ar aiškinimas, kokia jūsų prekė faina. Ne, iš jūsų ne tik dėl to perka. Jumis turi pasitikėti. Ir dabar bekalbant, turbūt vienas tikslų komunikacijos, ką turėtų kurti komunikaciją, kas yra reputacija, tai yra pasitikėjimo kūrimas. Mes norime bendrauti su tomis įmonėmis, kuriomis pasitikime. Ir kai jos pakliuva į problemą, mes pasitikime jų paaiškinimais, kodėl tai pasitiko.
Mantas Dubauskas apie komunikaciją ir galėtum čia iki ryto, man atrodo, ar ne,
pasakyti. Dar šiek tiek neišsakytų minčių liko.
Jau apšilo, matau, jau galėtų pratimų daugiau duoti. Čia laida Aš jūs įrašinėsiu, Mantas Dubauskas studijoje, aš Laura Dabulytė. Ir čia apie komunikaciją, apie profesionalų požiūrį į ją. Kartu laidoje Aš jūs įrašinėsiu ir mes po savaitės jau vėl būsime eteryje. Iki.
Iki.